som bare kunne oversætte til sønderjysk, måske. Sådan. Ja, findes der ikke sådan noget teknologi i dag? Ja. Nå. Det er godt at være her. Er det ikke det? Og godt at tilbede Gud sammen. Godt at være sammen. Jeg ser tilbage, må jeg sige, på den her weekend med stor taknemmelighed. Vi havde jo fredag aften, vores fællesskabsaften, som havde rekordfremmøde. Vi var næsten 60 personer i fredags. Har jeg nu lavet rod i den igen? Ja. Det var en rigtig dejlig aften, vi havde sammen der, hvor vi også delte nogle ting sammen omkring om, hvad vi drømmer om med den her kirke. Og så var det jo faktisk også sådan i går, at vi havde hovedrengøring her i huset med rigtig god opbakning til og tilslutning til osv. Og jeg kom bare til at tænke på, ja, kirke er familie, ikke? Altså, vi er en åndelig familie, og vi hjælper hinanden, og vi står sammen. Og det er så godt, og det er sådan en glæde og et privilegium, for mig i hvert fald, at være en del af. Og jeg håber, du oplever det samme. Jeg håber, du oplever dig, når du hører til her, som en del af en familie. Og er du ikke det endnu, så er vi jo et åbent fællesskab. Det er jo en af de ting, vi talte om, hvor at, vi bare glæder os over hele tiden at se nye ansigter. Jeg vil starte i dag med den her overskrift. Guds rige er kommet nær. Og så helt specifikt det her vers, som jo på en eller anden måde var Jesu sådan, proklamation. Det budskab, han sådan i udgangspunktet kom med. Han sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Det kommer fra Markus evangeliet, kapitel 1, vers 15 her. Og jo mere jeg tænker over det, så er det jo det budskab, vi har at bringe til til den verden, vi lever i. At Guds rige er kommet nær. At Gud, han er ikke bare en teori, en religion, noget vi kan vælge at tro på, noget vi kan vælge at tilslutte os, men han er nær. Han hører os, når vi beder. Han er aktiv i vores liv. Han er aktiv i den tid, vi lever i. Så derfor vil jeg også opmuntre dig til, at når du nu næste gang møder en eller anden arbejdskollega, eller en eller anden, du kender, som siger, hvad er det nu lige forskellen er på jeres frikirke og så den rigtige kirke? Så lad være med sådan noget med, jamen der er de og de teologiske forskelle, og de og de nuancer, og vi tror lidt, og alt sådan noget. I stedet for det bedste svar, jeg i hvert fald i min erfaring, man kan give, det er, vi tror på, at Gud er nær. Vi tror på, at alt det, som står her i, det gælder i dag. Vi tror på, at alt det, som står her i, det er ikke ophørt. Vi er ikke cessationister. Er det ikke sådan, det hedder med et fint ord, Misha? Vi er ikke dem, som tror på, at mirakler og under og tungetale og profetisk tale og sådan noget, jamen det var til den gang, og så ophørte det, fordi så var det ikke nødvendigt længere. Nej, vi tror på, Gud er den samme i dag, i går og i dag og til evig tid. Og man kan godt gå ind i diskussioner med mennesker om videnskabelige beviser for Noahs ark. Og det kan være meget spændende snakke, meget spændende diskussioner. Det jeg bare oplever, det er, det der forvandler mennesker, er ikke om du kan vinde en diskussion over dem. Som regel, så får man bare en interessant snak, hvis ikke man kommer op og skændes altså i sådan en diskussion, og står, hvor man stod før, ikke? Jeg oplevede især det her, da jeg for nogle år tilbage var lidt politisk aktiv. Og så når der så var valg, og jeg var opstillet til et par kommunalvalg op i Mariagerfjord, da vi boede deroppe dengang, så var der sådan nogle vælgermøder, og når jeg ser tilbage på det, så er det noget af det mest komiske i virkeligheden. Fordi til de her vælgermøder, de eneste, der mødte op til de der vælgermøder, det var de politisk aktive. Det var dem, som udmærket vidste, hvad de ville stemme på i forvejen. Så man sad der, og så sad man og hæppede på sin egen kandidat, og så vrængede lidt på næsen af de andre kandidaters argumenter, og de andre, de gjorde det modsat, og så drak man kaffe, og nogle gange var der stik, flæsk og persillesovs, det var rigtig godt, og så gik man hjem igen, og så mente man præcis det samme, som man havde ment før. Og hvis vi som kristne går ind i sådan en diskussion med mennesker om, jamen nu skal du høre, der er faktisk nogen, som har fundet noget, der ligner rester af Noahs ark, så der er rigtig gode argumenter for det, det er videnskabeligt rigtig, rigtig spændende. Men vi ved også godt, det er ikke det, der forandrer mennesker. Det, der forandrer mennesker, det, som gør indtryk, det er den personlige beretning om, at Gud er nær. Ikke? At Gud, han betyder noget for mig. Jeg forstår ikke alt om ham, men han er mig nær. Han er ikke en diffus religiøs forestilling. Han er virkelig, og han interesserer sig for vores liv. Der, hvor det kan gå galt for os, det er, når man ikke kan få de her låg af flaskerne her. Det er nye EU-regler, ikke? Jeg er lige distraheret. Nej. Der, hvor det kan gå galt for os, det er jo, når vi starter. Nogle af os har startet vores kristne liv, påbegyndt det måske for mange år siden, med en stærk, stærk oplevelse af Guds nærvær i vores liv. Og så oplever vi måske, det har jeg i hvert fald absolut til tider, jeg er den første, der lægger mig fladt ned og indrømmer, haft det sådan, at jamen, så er det ligesom om, det er blevet hverdag. Ikke? Kender I det? Så ligesom om, nå ja, men der var en gang. Der var en gang, hvor jeg havde den der stærke oplevelse, at Gud var nær, og det brændte i mig. Jeg ville bare tjene ham. Jeg ville bare ofre alt for ham. Og så kom man måske ind i en fase i sit liv, hvor det også kom til at handle lidt om fladskærm og serier på Netflix og friværdi i huset og rust på bilen og hvad der ellers opstod af forskellige ting, almindelige hverdagsting, og familien bare der fyldte alle de her vigtige ting, men hvor at vi har brug for at blive mindet om, og det er nok egentlig det, jeg oplever tilskyndelse til i dag, at minde os alle sammen om, inklusive mig selv, at Guds rige er kommet nær. Gud, han er nær, og han er her lige her i dag. Han er lige her midt i blandt os. Og det her vers, Guds rige er kommet nær, på en af de engelske oversættelser, der står der, the kingdom of God is at hand, sådan står det oversat. Altså, Guds rige er lige om hjørnet, sagde Jesus egentlig, hvis man tager den oversættelse. Det er ikke inden I er endnu, I har ikke grebet det endnu, sagde han til folk, men det er lige her. Det er lige her ved siden af jer. Og hvad var det, han mente med det? Hvorfor kom han og sagde sådan her? Vidste de ikke det i forvejen, eller hvad? Det vi ser, det er, at hvis vi læser det gamle testamente, så var Gud ikke nær. Det var ikke det almindelige, den almindelige menneskes oplevelse i det gamle testamente, at Gud var nær. Han var kun nær for nogen. Skulle man høre fra Gud, skulle man kommunikere med Gud, så foregik det gennem præsterne og profeterne, som var særligt udvalgt til den her rolle. Jeg sad her i forgårs, tror jeg det var, og læste med mine piger derhjemme beretningen fra sådan en junior bibel vi har, beretningen om guldkalven. I kender den rigtig mange af jer. Hvordan at israelitterne er i ørkenen, Moses han går op på bjerget for at modtage lovens tavler, og Moses han er rigtig, rigtig længe væk. Beretningen er velkendt, ikke, for rigtig mange af jer. Han er rigtig længe væk, og det bliver utålmodigt. Og de siger, jamen det er meget godt med ham Moses der. Der var en gang, det var så dejligt. Moses han ledte os gennem det røde hav, og der var noget med, at havet delte sig, og det var jo egentlig fantastisk, men nu ligesom om, nu er det blevet, ja, nu kan vi ikke rigtig mærke noget mere. Vi er nødt til at gøre et eller andet ved det, og så er det, de finder ud af, jamen alle de andre folk, de har jo sådan et gudebillede. De har jo et støbt gudebillede, de har noget fysisk, de kan tilbe. Det vil vi også have. Og så fordi Moses er væk, han er langt borte, han er oppe på det bjerg, så finder de på nogle ting, som fører dem væk fra Gud. Og det var fordi virkeligheden i det gamle testamentets tid, eller i den gamle pagt. Jeg skal komme lidt tilbage til det med den gamle pagt og den nye pagt. Men Bibelen kalder det den gamle pagt. Det var før Jesus kom. Der var det ikke muligt for det almindelige menneske at kommunikere med Gud. De kunne ikke mødes, som vi har gjort i dag, og som vi gør i dag, og bare personligt kommunikere med Gud. Fordi selvom vi stod og lovsang sammen her, så havde du jo mulighed for, og jeg havde mulighed for, at bede til Gud helt personligt. Der var ikke noget, der var ikke nogen mellemmand, der var ikke et eller andet lille rum med, sådan, med en præst indeni, du skulle ind i for at kommunikere med Gud heroppe. Det har vi ikke her. Du kunne simpelthen selv høre fra Gud, du kunne selv bede til ham, du kunne selv udøse dit hjerte for ham. Det er det ikke mulighed for, fordi de var afhængige af, at dem, som Gud havde udvalgt særligt, i det her tilfælde Moses, men senere var det præsterne og profeterne, at de kommunikerede med Gud. Og så sker der jo så det, at da Jesus han kommer, så bragte han den nye pagt med sig. Og Bibelen siger til os, at i den nye pagt, i det nye testamente, i den tid, vi lever i dag, nådens tidsalder, så er alle troende, alle kristne, er i teologisk forstand præster. Og det er jo også derfor, at når jeg render rundt og kalder mig præst, og de spørger, hvad er du? Jamen, jeg er præst i Tønder Frikirke. Så det er faktisk egentlig noget vrøvl rent teologisk. Og jeg tror også, at det er derfor, at vi også sådan rent historisk i Pinsekirken, så kaldte man det ikke præst. I gamle dage kaldte man det forstander. Ikke? Og det er nogle af jer, der stadigvæk siger, og det er også rigtig dejligt. Fordi præster er vi, ej, det er noget vrøvl, lidt overdrevet at sige, fordi jeg er jo præst, men det er I alle sammen. Alle jer, der er troende, er i teologisk forstand præster, fordi det, som en præst er, det er en, der kan have kontakt med Gud og kan træde frem for Gud. Og det kan du, ligesom jeg kan. Men den her forskel mellem det gamle testamente og det nye testamente, den her forskel, hvor at før Jesus kom, så skulle man igennem nogle andre for at få kontakt med Gud, for at høre fra Gud. Og til nu, hvor at forhænget er flænget, det står der ikke også, da Jesus han udåndede på korset, så flængedes forhænget i templet, forhænget ind til det allerhelligste. Nu hvor det er flænget, så er der direkte adgang til Gud. Det er det her, der gør, at der nogle gange er nogen, der hævder. Du har måske nogle gange hørt nogen sige, jamen, den Gud, som beskrives i det gamle testamente, det er jo tydeligvis en anden Gud, end den Gud, der er i det nye testamente. Har du hørt det? Det er jo to forskellige guder, siger folk. Ikke? Det kan du jo nok se. Det er jo helt forskellige beskrivelser. Og det er en af sådan de der, hvad skal man sige, en af de der intellektuelle indvendinger, man får imod den kristne tro. Men sagen er, at det er simpelthen ikke rigtigt. Forskellen er, at Gud, den samme Gud, var på afstand af mennesker i det gamle testamente, i den gamle pagt. Nu er han tæt på. Nu er han tæt på. Men det er den samme Gud. Det er den samme kærlige Gud. Det er den samme hellige Gud. Og det er den samme retfærdige Gud. Og hvad betyder det så for os? Jamen det er jo altid et vigtigt spørgsmål. Hvad betyder det her for os? Hvorfor står jeg og siger alt det her? Jamen det er jo fordi, det gavner ikke os ikke at vide en masse om Gud og alt muligt andet, hvis ikke vi ved, hvad vi skal bruge vores viden til. Jeg har i hvert fald nogle gange mødt nogle mennesker, som vidste rigtig meget om Gud. Og kunne og kendte Bibelen noget bedre, end jeg gjorde. Og som havde mere teologisk uddannelse, end jeg havde. Men som jeg kunne mærke, ikke havde oplevelsen af Guds nærvær. Ikke oplevet, at Gud var nær. Og det, som Jesus siger her, det er jo, at fordi Guds rige er kommet nær, så skal vi omvende os og tro på evangeliet. Og det her med omvendelsen, det er jo sådan noget, som vi nogle gange springer lidt let henover. Fordi vi vil gerne være rummelige, og vi vil gerne være favnende, og det skal vi også være. Vi delte noget om det i fredags, at det er en af de ting, vi gerne vil være som kirke, favnende. Samtidig så tror vi på, at der er noget, der er sandt, og der er noget, der er falsk, og der er noget, vi skal omvende os fra, og noget, vi skal omvende os til. Omvendelse, Det er jo at gå i modsat retning af, hvad du gjorde før. Det er at vende blikket mod det, som behager Gud, i stedet for det, som behager os selv. At gøre Guds vilje i stedet for vores egen. Og derfor så er omvendelse jo en livslang. Det er jo en livslang øvelse. For godt nok, så kan det lyde her som om, jamen nu er Guds rige kommet nær, så skal vi omvende os og tro på evangeliet, og så har vi ligesom styr på det. Så gør vi det resten af vores liv. Lever et liv, hvor vi tror på ham, og hvor vi er overgivet til ham. Og så en dag, så kommer Jesus igen og henter os, og så er alt godt. Men vi ved jo godt, at livet er ikke sådan. Livet er sådan, at vores opmærksomhed konstant og hele tiden fanges af ting, som drager os i den anden retning igen. At Gud er nær, det kalder os til at besvare hans nærvær og tage imod. Det er vores valg, om vi tager imod. Vores frie vilje er intakt. Det er ikke sådan, at Gud han har besluttet, før han skabte universet, at den og den og den og den og den skal være en kristen, den og den og den bliver frelst, og den og den gør ikke. Det er, der er nogen, der tror. Det er faktisk sådan en retning inden for kristendommen, man kalder kalvinismen, som jeg bare har lyst til at sige, det tror vi ikke, det kan være nogen af jer gør. Vi er som kirke ikke kalvinister. Vi tror ikke på, at det sådan er forudbestemt, at Gud ligesom har besluttet, den og den og den skal blive frelst, og desværre alle de andre skal ikke. Det strider mod alt i Guds natur. Det er vores valg, at vi tager imod. Og det er den appel, som Jesus han retter til os, og siger, nu er Guds rige kommet nær. Men, kunne der stå ind imellem der, det nytter intet. Det nytter ikke noget for jer, hvis ikke I gør det her, nemlig at omvende jer og tro på evangeliet. Og det er vores valg, at vi omvender os. Vores valg, at vi vender os om til Gud. Og nogle gange, når vi snakker om det her med omvendelse, så bliver der fokuseret meget på nogle ganske bestemte handlinger. Sådan i min barndom, når folk kom til tro, i det kirkelige sammenhæng, jeg var i, så var der meget fokus på, jamen, er han holdt op med at ryge, og han holdt op med at drikke? Jamen, så er det tegn på, at så er det nok, så er han nok blevet en kristen. Det kunne også være, altså det var ofte nogle ting, som var vigtige, fordi at det var ting, der fyldte alt for meget menneskers liv, og det kunne være et rigtig, rigtig vigtigt tegn på det. Men det var ligesom om, at jeg ved ikke, nogen af jer kan genkende det. Det var sådan lige de to ting. Og det var ligesom tegnene, ikke? Men omvendelse er jo meget mere end nogle bestemte handlinger, vi siger. Så gør jeg ikke det mere, fordi det er ikke godt, og Gud har ikke behag i det. Men det er jo tværtimod, eller ikke tværtimod, det er langt ud over det, så er det, at hele vores liv bliver vendt mod ham. Hele vores liv, alle vores ambitioner. Det er jo ikke sådan, at Gud kalder os til at leve vores liv videre, som vi sådan ellers ville have gjort, sådan bare uden at ryge og drikke, hvis I forstår mig. Så tager vi lige de to ting ud, og så lever vi ellers videre, som vi hele tiden har gjort. Nej, det er jo en fuldstændig forandring af vores liv, som han kalder os til. Og rigtig mange af jer her, I har oplevet lige præcis det, at Gud er kommet nær. Og skal vi forstå det her med Guds nærvær. Skal vi forstå, hvordan det forandrer os, så skal vi forstå et begreb, som vi også har haft op og vende i kirken her på det seneste på forskellige lederkanter, nemlig det begreb, der hedder Guds rige. Fordi Jesus han taler hele tiden om Guds rige. I Lukas evangeliet, kapitel 17, vers 20-21, som står heroppe bag ved mig, der starter den her beretning, hvor der står, da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han, Guds rige kommer ikke, så man kan jagtage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller se der. For Guds rige er midt iblandt jer. Og så har jeg tilføjet, eller inden i jer. For det er en anden mulig oversættelse af det her. Enten midt iblandt jer, eller inden i jer. Og Allan, du nævnte det så godt i din bøn her før, hvordan at nogle gange kan vi ikke se Gud, fordi han er inde i os. Vi kan ikke se det, der er inde i os. Det er faktisk et rigtig godt billede. Men farisæerne her, de var sådan landets religiøse vogtere. Ikke? Når vi læser Bibelen i dag, når vi læser det Nye Testamente, og vi læser ordet farisæer, så er det et ubetinget negativt ord, ikke? Farisæerne, de er jo nogle værre nogen. Det var ligesom de der religiøse mennesker, der gik og krævede alt muligt af folk, men de gjorde det ikke selv. Men på den her tid, så var farisæerne jo en højt respekteret gruppe, af en religiøs gruppe, som de fleste så op til. Og de havde en eller anden forventning om, eller når de stillede spørgsmål, hvornår kommer Guds rige, så var det for at drille Jesus, ikke? Så var det for at sætte en fælde for ham. Men der var den der forventning, eller det der håb, som folk havde om, hvornår kommer Guds rige, hvornår kommer det der paradisiske rige, som vi længes efter, hvornår kommer det der sted, hvor al ondskab er væk, og hvor al lidelse er væk. Og så siger Jesus til dem, jamen Guds rige, det er ikke noget, som er noget, I kan tage at føle på, sådan rent fysisk. Det er ikke sådan noget, som du kan se tegninger af, hvis du modtager noget litteratur fra Jehovas vidner, med flotte tegninger af et paradis på jord. Og der er mange, der drømmer om Guds rige, men det Jesus han siger til os, det er faktisk, I behøver ikke gå og drømme om det, fordi det er her lige nu, og det er inde i jer. I bærer Guds rige med jer. I bærer Guds rige med jer. Og det er også derfor, at det glæder mig sådan, at have sådan en weekend her, hvor vi også har oplevet at være familie og kirkefamilie på forskellige vis, fordi at det er sådan, Guds rige udtrykkes i dag. Det er sådan, han ønsker sit rige udtrykt. Hans nærvær, det kommer igennem din kontakt med din kollega, med din nabo, med din ven, som du har kontakt med. Det er dig, der bringer det Guds rige. I Romerbrevet 14:17, så står der, at Guds rige er retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Det siger Paulus. Han siger, det er Guds rige. Bibelen taler om et paradis, en himmelsk verden. Hvis I læser om endetiden, om at Jesus kommer tilbage, om at der kommer en ny himmel og en ny jord, så kommer der en dag, hvor der kommer en ny jord, en ny tilværelse, en ny virkelighed. Men det er ikke det, Jesus taler om, når han taler om Guds rige. Og han taler ikke om sit rige som noget, vi skal gå og vente på, en gang kommer. Men det er her lige nu. Det kan sammenlignes, siger Jesus et andet sted, med vinden, som du aldrig ser, men meget tydeligt mærker. Du ser virkninger af vinden, men du ser ikke vinden selv. Og for at forstå Guds rige, så må vi holde op med kun at tro på det, vi kan se. Det er nok en stor, stor hurdle sådan for os rationelle vesterlændinge, ikke? Vi vil gerne have, at det er ting, at vi skal kunne se noget, for at vi tror på det. Det vil jeg se, før jeg tror det, siger man. Ikke? Og det kan jo være på mange forskellige områder, at vi ligesom har den der tilgang til det. Men Jesus Gud, han kalder os til at tro på noget, vi ikke kan se. Tro på noget, der er inde i os. Tro på noget, der er midt i blandt os. Og når nogle af de her ny ateister, som popper op i den her tid. Det er sådan, ateismen har sådan en eller anden form for renaissance i øjeblikket, i hvert fald i nogle kredse. Jamen, så er hele tiden argumentet, jamen, jeg vil ikke tro på jeres Gud, fordi I kan jo ikke bevise ham. I kan jo ikke vise mig ham. Han er jo ikke fysisk. Og så har man jo ramt helt forbi, hvad livet handler om. Fordi hvis man tror, at livet kun handler om det, der er fysisk, kun om det, man kan se, jamen så kan vi også med det samme holde op med at tro på tanker. Og sige, jeg tror ikke på, at der findes tanker. Jeg tror ikke på, at der findes et sind. Fordi det kan du heller ikke se. Jeg kan ikke se jeres tanker lige nu. Det kan være, der sidder nogen og tænker, det er sandelig godt, han ikke kan se mine tanker. Det kunne være lidt spændende, var, hvis der var sådan nogle tankebobler over jer alle sammen, så I kunne se, hvad I sad og tænkte på. Det kunne være, der var en enkelt, der sad og tænkte på, gav vide om Danmark, de kan vinde over Slovenien her i aften i fodbold-EM. Eller måske nogen sad og tænkte på, hvad de skulle spise lidt senere, eller hvordan vejret må blive i næste uge. Eller måske nogen sad og tænker på, hvordan de skal du skal løse den der konflikt, den der vanskelige situation på dit job, eller hvad du nu står i. Men jeg kan med andre ord, det er sådan set et lidt tidsspor der, fordi jeg kan ikke læse dine tanker, for dine tanker er ikke desto mindre virkelige. Det ved vi alle sammen. Vi oplever alle sammen tanker, og nogle af os oplever nogle gange alt for mange tanker. Ikke? Har du prøvet det ligesom mig at ligge der og prøve at falde søvn om aftenen, og tankerne de svirer rundt, og man spekulerer på det ene, og man spekulerer på det andet, og hvordan skal jeg løse det der, og kan vide, hvorfor en blæksprutte ser sådan ud, som den gør, og hvad man nu ellers kunne have tanker i hovedet, ikke? Det er at vi alle sammen forskellige. Så vi ved, at tanker eksisterer, selvom de ikke fysisk, vi kan ikke se dem. Ingen kan se vores tanker, men vi ved, de er der. Og Guds rige kan vi ikke se, men det er i den grad virkeligt. Guds rige, det er noget, der virker mellem mennesker. Men hvordan giver vi gensvar på Guds nærvær? Hvordan giver vi gensvar på, at Guds rige er kommet nær? Jesus siger, at vi skal omvende os og tro på evangeliet. Paulus siger her i Romerbrevet nogle andre vigtige ord i den forbindelse. Den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde? Nej, hvad siger den? Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte, og det er det troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. Så hvordan giver vi gensvar på Guds kærlighed, Guds nærvær? Hvordan giver vi svar? Det kræver ikke indviklede og krævende religiøse handlinger. Det kan være godt at gøre det. Det kan være godt at bede og faste i lang tid. Det kan være godt at bruge lang tid på at søge Gud. Men for at gribe om Guds nærvær, så kræver det de her to ting. Det kræver tro i hjertet og bekendelse med munden. Det er det, Bibelen siger. Og så er der nogen, der siger, hvad blev der så af omvendelsen? Som du taler om lige før, skal man ikke også omvende sig? Men det er jo sådan, at hvis man tror i hjertet, så betyder det jo faktisk, at man lader Gud komme helt ind, derind, hvor ingen andre får lov at komme ind. At tro i hjertet, det er at tillade Gud at påvirke det inderste i vores liv. At give ham plads der, hvor ingen andre kommer, og give ham lov til at forvandle os indefra. Og det driver os til omvendelse. Fordi så får vi et ønske og en længsel og en brand efter at behage ham med vores liv. Hvor er det godt, at den kristne tro, den er så enkel. Hvor er det godt, at det at tro på Gud er en beslutning, ikke en følelse. Ligesom når jeg vælger at stole på et andet menneske. Hvor er det godt, at frelsen og livet med Gud og hans løfter til os og alt det, han har lovet os i sit ord, det er ikke at noget, vi hver dag skal vågne op og tænke, føler jeg det i dag? Føler jeg mig frelst i dag? Føler jeg, at Gud er nær i dag? Måske du har, ligesom jeg, vågnet op en enkelt morgen en gang imellem, og ikke sådan følt noget særligt Guds nærvær. Eller er det bare mig, eller har I det sådan, det er hver eneste morgen, så vågner I op, væk ud og ringer, og I tænker, I springer ud af sengen, og tænker, endnu en dag med Guds nærvær, hvor er det fantastisk. Nogle dage måske, ikke alle dage, men så er det godt, det er et faktum. Så er det godt, det ikke er noget, vi føler, eller som er afhængig af en følelse, men det er ligesom at stole på et andet menneske. Når man vælger at stole på et andet menneske, så har man valgt at gøre det, så har man valgt den tillid. Vi vælger at stole på Gud. Vi vælger at bekende med vores mund og stå ved vores tro, uanset reaktionen. Det kan også være svært, men det er også et valg, vi må træffe og sige, hvis nogen spørger. Det er ikke sådan, at man altid skal afbryde alle samtaler på sin arbejdsplads eller i en social sammenhæng, når folk sidder og snakker om strikketøj eller fodbold, og så siger, ved I hvad, jeg skal lige fortælle jer om Jesus. Det er ikke altid den rigtige, kloge tilgang. Men når nogen spørger, jamen så lad os stå ved, at Jesus, han er herre i vores liv, og vi lever vores liv ud fra hans nærvær. Vi kan så let komme til at gøre troen meget kompliceret. Men Jesus sagde de her ord, som ofte bliver misforstået. Han sagde, den, der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Det lyder ret alvorligt, hver gang der Jesus siger et eller andet med, at den og den kommer ikke ind i Guds rige. Men hvad er det, han siger? Vi må tage imod Guds rige. Vi må tage i god hans nærvær, ligesom et lille barn. Det betyder ikke, at vi skal opføre os som små børn. Det betyder ikke, at vi skal opføre os barnligt. Det må man gerne, hvis man er barn. Så må man gerne opføre sig barnligt. Hvis man er voksen, så skal man ikke opføre sig barnligt. Men vi skal tage imod Guds rige, ligesom et lille barn. Og hvad betyder det at tage imod noget, som et lille barn tager imod noget? Jamen det betyder jo, at vi tager imod det glad og uforbeholdent. Glad og uforbeholdent. Uden at analysere det i alle ender kender først, men siger tak til Gud for det, han giver os. Jeg ved ikke, om der nogensinde er nogen af jer, der har oplevet at give en gave til, lad os sige det juleaften. Nu ved jeg godt, det er sommer nu, og det vejret begynder også at minde en lille smule om, at det måske er sommer. Men lad os alligevel lige forestille os juleaften. Vi drømmer os lige hen til juleaften, en familiejul. Og så forestil dig et 5-årigt barn, som får en gave. Og det er ikke en blød pakke, sådan en kedelig en med sokker eller et eller andet. Det er sådan en gave, som det her 5-årige barn virkelig har ønsket sig. Har I så nogensinde oplevet det her 5-årige barn åbne gaven og sige til sine forældre, ej, det kan jeg virkelig ikke tage imod. Det skulle I ikke have gjort. Det er virkelig alt for meget. Det kan jeg slet ikke håndtere. Da vi aldrig oplevede et 5-årigt barn sige, vel? Det er sådan noget, voksne siger. Et 5-årigt barn siger, tak mor, tak far. Eller glemmer måske helt at sige tak, fordi barnet bliver så begejstret over det der, den der gave, det har fået. Ikke? Og det er vel et meget godt billede på, hvordan vi kaldes til at tage imod det, Gud giver os. Men nogle gange så er vi som den der snusfornuftige voksne. Jamen, kan det virkelig passe, at Gud giver mig det her? Kan det virkelig passe, at jeg fortjener det her? Kan det virkelig passe, at jeg skal have det her? Fortjener jeg at opleve Gud med alt det, jeg har gjort? Men hvis vi tager imod det som lille barn, så siger vi tak Gud. Vi accepterer umiddelbart den kærlighed, vi modtager. Og det er også derfor, det er så skadeligt for et barn. At få den voksne, som barnet bliver til, hvis den her kærlighed ikke opleves tidligt i livet. Det er jo noget af det mest skadelige for mennesker. Psykologer oplever det igen og igen, at i deres rådgivning af mennesker, at det, de finder tilbage til, det er et svigt af kærlighed i barndommen. Og derfor er det så vigtigt, at vi oplever Guds kærlighed, og vi tager imod Guds kærlighed. Men i vores del af verden, så rationaliserer vi forklarer, vi analyserer alting, og vi kan let kvæle Guds nærvær ved at gøre dette. Og nu jeg står der og siger det, så er der selvfølgelig nogen, som reagerer og siger, står du og siger, at man skal være naiv for at opleve Gud? Man skal være naiv, man skal være dum, man må ikke tænke sig om. Og det er jo selvfølgelig ikke det, jeg står og siger. Jeg siger bare, at hvis man tror, at alt her i verden, alt, hvad livet byder på, alt, hvad vi skal opleve her i livet, det skal modtages med intellektet. Det skal modtages med hjernen. Det skal modtages, så vi kan forstå det og pille det fra hinanden. Så går man glip af rigtig mange ting i livet, hvis man kun vil have de ting, man kan forklare. Men fordi vi ofte er sådan, så opdager vi ikke, at Gud er nær. Så kan vi gå ind til Guds tjeneste sådan en søndag formiddag her, og vi kan synge med på sangene, og vi kan lytte til forkyndelsen, og vi kan drikke kaffe og hygge os og være sammen, og vi kan gå hjem igen, uden egentlig at have opfattet, at Gud var nær. Fordi der sker det, at vi skal åbne vores hjerter, og vi skal så at sige give gensvar på hans tilnærmelser her i dag. For det er jo egentlig det, Gud han gør. Han gør tilnærmelser til os. Måske nogle af jer, især nogle af jer kvinder, som tidligere i jeres liv har oplevet, at der var nogen, der gjorde tilnærmelser til jer, som I ikke ønskede skulle give tilnærmelser til jer. Eller nogen, som I godt ville have skulle gøre det. Vi ved, hvad tilnærmelser er, men Gud han gør tilnærmelser. Han kommer til os, og han rører ved os, og han kalder på os. Men det er os, der vælger, vil vi tage imod. Det er os, der vælger, vil jeg åbne mit hjerte. Det er os, der vælger, vil jeg slå den der rationelle knap fra et øjeblik og sige, Gud, rør ved mig. Rør ved mig. Og det er en udfordring for sådan nogle rationelle tænkende mennesker, som blandt andet mig. Ikke? Jeg kan godt stå nogle gange, og når vi har lovsang, løfte hænderne, synge til Gud og tænke, ah, tak Gud for dit nærvær. Og så kommer den der tanke, ah, kan vide om det er bare noget, du føler. Kan vide om det er bare noget, du bilder dig ind. Kan vide om det er bare noget, som du bare tænker, sådan skal jeg føle, fordi det har andre sagt. Og så kan man egentlig kvæle det hele, hvis man gør sig de her analyser hele tiden. Og derfor så er jeg egentlig nået frem til at sige, hvad ville der egentlig ske ved, hvis man en eller anden dag troede, at man havde oplevet Guds nærvær, og så var det i virkeligheden bare noget, man følte, noget, man bildte sig ind. Ville det være en stor katastrofe? Vil det være så forfærdeligt? Nej, det ville det ikke, vel? Det, der er mere forfærdeligt, det er, hvis vi går glip af Guds nærvær, fordi vi hele tiden har et sind, der holder igen, og som ligesom vil bevare kontrol. Fordi det er egentlig et spørgsmål om at give afkald på kontrol, hvis vi lige bladrer tilbage til det, vi hele startede med her. Tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Hvis vi skal adlyde de ord og omvende os og tro på evangeliet, og igen bekræfte den her omvendelse og den her tro, igen og igen vende tilbage til sporet, når vi kommer af det, jamen så er det så kunne der egentlig lige så godt stå, give afkald på din kontrol. Fordi når du omvender dig til Gud, og du begynder at følge ham, jamen så ved du jo ikke, hvor du ender hen. Så ved du ikke, hvor du ender hen. Jeg var på bjergvandring, da jeg var ung, i Andesbjergene i Sydamerika. Og Allan var med, og vi havde en... Vi var nogle unge mennesker, som blandt andet havde en lærer med. Jeg tror ikke, vi nævner ikke hans navn her, vel, men han troede, han vidste, hvor vi skulle hen. Er det ikke rigtigt, Allan? og så finder han ud af, vi alle sammen ud af på et tidspunkt, at vi aner ikke, hvor vi er på vej hen. Vi befinder os midt i Andesbjergene i det nordlige Argentina, og vi ved faktisk ikke lige helt, hvor vi er. Og vi havde jo, vi troede, der var en, der vidste, hvor vi var på vej hen. men vi fandt ud af det sidst efter en ekstra overnatning. Var det ikke sådan, eller nu er det langt tilbage. Du kan huske alle de der ting der. Du kan huske alle detaljerne. Du kan komme og fortælle om det bagefter. Men der, når man sætter sin lid til nogen og siger, jeg følger efter, jamen så lider man et kontroltab. Nu er der så det, at Gud han ved altid, hvor du skal hen. Du farer ikke vild sammen med Gud. Men han kan nogle gange være lidt fræk ham, Gud, må jeg sige. Må jeg bruge det ord om Gud? Jo, hvis jeg forklarer det, må jeg godt. At på den måde, at han ikke fortæller os, hvor vi skal hen. At han ikke fortæller os, hvad livet byder på. At han siger, kom og følg mig. Det sagde han til de første disciple, ikke? Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Jeg kan jo godt forstå, hvis de sagde, menneskefiskere, hvad er det for noget? Det har vi aldrig hørt om før det ord. Det var altså et ord, Jesus han opfandt. Det var altså ikke et ord, der fandtes før. Hvad betyder det? Det ved vi ikke noget om, men ham Jesus der, han, vi kan mærke, at han bringer Guds rige. Så jeg opmunter dig vel egentlig i dag. Det var egentlig ikke det, det stod ikke i mit manuskript, jeg skulle slutte med at sige det her, men jeg opmunter dig egentlig i dag til at slippe kontrollen. Jeg prædiker mest til mig selv nu. Slip kontrollen. Slip kontrollen og lad Gud komme til. Lad hans nærvær komme til. Kast dig i hans arme. Omvend dig. Tro på evangeliet. Tro i dit hjerte. Bekend med din mund. Giv ham kontrollen. For der er så mange ting, vi alligevel ikke kan kontrollere. Vi render rundt og tror, vi kan kontrollere alt muligt. Der er så mange ting, vi ikke har kontrol over. Måske nogle af jer hørte i går, at forsvarsministeren holdt et pressemøde, og nu opfordrer man sådan officielt alle danskere til at preppe, som det hedder på nudansk, ikke? At have til tre dage uden vand og strøm osv., hvis nu der bliver cyberangreb eller krig og sådan nogle ting. Ikke? Og man kan sige, så kunne man jo godt blive lidt frygtsom, når man hører sådan noget. Det er jo godt forstå, hvis der er nogen, der bliver. Men i bund og grund bekræfter det jo bare, at der er bare så mange ting, vi ikke har noget som helst kontrol over. Hvis der er nogen af jer, der har noget som helst kontrol med, hvad Putin han kan finde på at gøre over i Moskva, så må I gerne lige komme og snakke med mig bagefter, fordi så vil vi godt lige have, at du lige gør noget ved det. Det tror jeg ikke, der er nogen af jer, der har nogen kontrol med. Og der er utrolig få ting, vi har kontrol med her i livet. Så derfor kan vi lige så godt slippe kontrollen og sige, okay, Guds rige er kommet nær. Herre, jeg vil bare følge dig. Herre, tag du mig og brug mig. Tag du mig og led mig ind i det liv, som du har beredt for mig. Så vælger jeg simpelthen at tage den chance, fordi jeg har fundet ud af, at når jeg selv prøver at kontrollere mit liv, så bliver resultatet ikke altid så godt. Så bliver det i hvert fald begrænset. Så bliver det begrænset. Så er mulighederne begrænset. Ja. Skal vi ikke lige rejse os op her til sidst, og så vil vi om lidt tage noget mere. Jeg tror, I har en enkelt lovsang mere, har I ikke det? Og berige os med. Så slutter vi af med noget lovsang, men lad os lige bruge lidt tid på bøn her. Og overgivelse til Gud, fordi måske du har behov for at bede den her bøn i dag, hvor du siger, Gud, jeg slipper lige kontrollen nu. Jeg slipper den der kontrol, jeg slipper den der tendens, jeg har til at skal analysere alting, før jeg ligesom kan gribe det. Jeg ønsker at tage imod dit nærvær. Jeg forstår, at dit rige er nær. Du er nær, og jeg vil følge dig, Jesus. Jeg vil lade dig være min. Sæt dagsordenen for mit liv. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at du er her i dag. Jeg takker dig her, fordi du er nær. Tak, fordi du ikke bare valgte at frelse os. Du valgte ikke bare at give dit liv for os og bane vejen for, at vi kunne få nyt liv, og vi kunne komme i himlen. Vi kunne få lov at få vores synd tilgivet her. Men du valgte os bagefter at være os nær. Du vælger at være sådan her i vores liv hver eneste dag. Du vælger at være det, være vores ven, være vores frelser, vores herre, som hører vores bøn. Og herre, vi overgiver os til dig i dag på ny. Herre, hvis vi hører til dem i dag, der har behov for det, at komme tilbage på sporet, og komme tilbage til den der faktisk barnlige overgivelse til dit nærvær. Herre. Kom tilbage til at tage imod dig og det, du har som et lille barn. Kom tilbage til at tage imod dig og dit ord og din frelse og din helligånds fylde som et lille barn. Herre, vi kommer til dig lige nu. Halleluja, Jesus. Halleluja. Lad os bare tage et øjeblik her, hvor vi hver især har mulighed for at bare lige udøse vores hjerte for Gud og bekende ind for ham endnu en gang. Jamen, jeg vil tage imod dit nærvær. Måske du har synd i dit liv. Ting, du ved er forkerte. Ting, du ved, at du nogle vaner, nogle syndige vaner, nogle ting, som du ved blokerer fra hans nærvær i dit liv, som du har brug for at bekende lige nu. Som måske har martret dig og plaget dig et stykke tid. Men så har jeg gode nyheder til dig. Bekend det for ham nu. Omvend dig på ny. Tro på evangeliet. Og så vil han møde dig. Så vil han forvandle dig på ny. Så vil han sætte dig på sporet igen og bruge dig på en fantastisk måde. Ja. Så hvis du har det, så bare bekend det for ham nu. Det behøver ikke tage lang tid. Det kan du gøre på 30 sekunder. Ja. Så enkelt er det. Og han tilgiver dig. Han renser dig. Han renser dit hjerte. Og han giver dig nyt liv. Nyt håb. Halleluja. Ja. Halleluja, Jesus. Ja. Halleluja. Halleluja. Herre, tak, at du er mig syndernådig. Ja. Tak, at du er mig syndernådig. Tak, at du er nær. Guds rige er kommet nær.